poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Papež, družina je temeljna celica družbe in cerkve. Cerkev v Ukrajini v podporo ljudem. Predstavniki katoličanov, anglikancev in muslimanov za izkoreninjenje trgovanja z ljudmi do leta 2020. Kardinal Kasper, cerkev mora iti naproti sodobni družini. Koncil vseh pravoslavnih cerkva bo leta 2016. Dobar dan, z vami sva Blaž Lesnik in Marjana Debevec.
Papež Frančišek je preteklo nedeljo obiskal rimsko župnijo Svete Marije Molitve, ki se nahaja na severu Rima. Najprej se je srečal z bolnimi in invalidi, nato so ga pozdravili fantje in dekleta, ki se pripravljajo na prejem zakramentov prvega svetega obhajila in birme, ter člani neokatehumenske poti. Papež Frančišek je tudi spovedal nekaj ljudi in nato daroval sveto mašo. Marta Jerebič.
Papež Frančišek je v pridigi spregovoril o tem, kaj je prva naloga kristjana.
Forse mi dirà, ma andare a messa le domeniche, fare...
Gotovo mi boste rekli iti k sveti maši ob nedeljah, postiti se v velikem tednu. Vendar pa je prva naloga kristjana poslušati Božjo besedo, poslušati Jezusa, saj nam On govori in nas odrešuje svojo besedo. On nam svojo besedo, našo vero naredi bolj trdno, bolj močno.
Robusta, più forte la nostra fede.
Jezusova beseda je najmočnejša hrana za dušo, pojasnjuje papež in nam daje nasvet, kako hraniti vero vsak dan. Predlagam vam, da imate majhen žepni evangelij, ki ga lahko nosite v torbi in ko imate nekaj časa, morda na avtobusu, ali ko se tu in tam usedete, tudi čez dan preberete dva ali tri stavke iz evangelija. To je bila peta rimska župnija, ki jo je obiskal papež Frančišek.
Pred kanonizacijo papeža Janeza 23. In Janeza Pavla II., ki bo potekala 27. aprila, se bomo večkrat spomnili različnih vidikov njunega bogatega življenja. Gre namreč za dva papeža, ki sta svojim življenjem in naukom zaznamovala zgodovino cerkve v preteklem stoletju. Med obravnavanimi novostmi, ki sta jih uvedla med svojim pontifikatom in ki jih pripravlja Radio Vatikan, so na primer vprašanje ekumenskega in medverskega dialoga, odnos do Latinske Amerike, celine, s katere prihaja sedanji Petrov naslednik, odnos do svetnikov, njuna povezanost z drugim vatikanskim koncilom, vprašanje miru, družina, njuna pozornost do zapornikov in nazadnje še njuna apostolska potovanja. Več Mateja Subotičanec.
Angelo Roncalli, ki si je izbral ime Janez 23., je bil izvoljen 28. oktobra leta 1958. Takrat je imel 77 let. Zato so mnogi menili, da bo to le prehodni papež. A v resnici je njegov pontifikat zaznamovalo več pomembnih novosti, četudi je bil res kratek, saj je Janez 23. Umrl prej kot 5 let po izvolitvi, 3. junija 1963. Poglavitna novost je bila nedvomno napoved drugega vatikanskega koncila. Janez 23. je dogodek napovedal 25. januarja leta 1959 v Baziliki svetega Pavla, začel pa se je 11. oktobra leta 1962, manj kot 90 let po prvem vatikanskem koncilu, ki je potekal med letoma 1868 in 1870. S to odločitvijo je papež Janez 23. dokazal, da je razumel nove izzive, pred katerimi se je takrat znašla cerkev. Ni šlo za to, da bi opredelili nove resnice, pač pa, da bi predstavili nauk na način, primernejši za takratnega človeka. Janez 23. je dal prednost zlasti poudarkom, kot so usmiljenje, dialog, pot zbliževanja krščanskih veroizpovedi. Pontifikat papeža Janeza Pavla II. Nasprotno velja za enega najdaljših v zgodovini cerkve. Trajal je dobrih 26 let, od 16. oktobra 1978 do 2. aprila leta 2005. Karol Vojtila je bil po rodu Poljak, prvi papež v moderni dobi, ki ni bil italijanske narodnosti. Med novostmi, ki jih je prinesel, naj na prvem mestu omenimo spremembe v strukturi rimske kurije. 28. junija 1988 je objavil apostolsko konstitucijo Pastor Bonus, ki je prinesla reformo veljavno še danes. Z njo so bili dikasteriji reorganizirani v pet skupin. Državno tajništvo svetega sedeža, kongregacije, cerkvena sodišča, papeški sveti in uradi rimske kurije. V času svojega pontifikata je papež Janez Pavel II. Ustanovil tudi več novih vatikanskih organizmov. 13. maja 1981, na dan atentata, je nastal papeški svet za družino, ki je nadomestil predhodni odbor iz leta 1973. Istega dne je bil tudi ustanovljen papeški inštitut Janeza Pavla II. Za študije o zakonu in družini. 20. maja 1982 je nastal papeški svet za kulturo, ki je bil leto kasneje združen s papeškim svetom za dialog z neverujočimi. Namen enotnega organizma je bil med drugim, da bi se predstavniki znanosti, literature in umetnosti počutili priznani strani cerkve kot pristni iskalci resničnega, dobrega in lepega. 11. februarja leta 1985 je papež Janez Pavel II. Ustanovil papeško komisijo za pastoralo zdravstvenih delavcev, ki je 3 leta kasneje postala papeški svet. 11. februarja leta 1994 je ustanovil Papeško akademijo za življenje, 2. julija leta 1988 pa še Papeško komisijo Ecclesia Dei.
Papež Frančišek je v ponedeljek sprejel kijevskega grkokatoliškega nadškofa Svjatoslava Ševčuka. Katoliški škof Pil pa je med nedeljsko svetomašo Krim posvetil Mariji.
Nadškof Ševčuk se je papežu Frančišku zahvalil za njegovo podporo in solidarnost med množičnimi demonstracijami v zadnjih tednih. Potem, ko so se mirni protesti sprevrgli v nasilje, je sveti oče nenehno pozival k miru. V teh ključnih dneh za Ukrajino je grkokatoliška cerkev stala ob strani demonstrantom in nudila pomoč ranjenim. Cerkev je poročala tudi, da so oboroženi moški grozili duhovnikom in od njih zahtevali naj zapustijo območje Krima, toda duhovniki niso popustili njihovim pritiskom in niso zapustili svojih skupnosti. Nadškof Ševčuk je večkrat mednarodno skupnost, vključno z Rusijo, pozval k spoštovanju ozemeljske celovitosti Ukrajine. Vendar pa na polotoku Krim po nedeljskem referendumu stanje še vedno ostaja napeto. Katoliški pomožni škof škofije, ki je odgovorna za Krim, monsignor Jacek Pil, je zato ob sklepu nedeljske svete maše celotno prebivalstvo Krima zaupal Marijinemu brezmadežnemu srcu. Katoliške skupnosti po vsej Evropi pa je pozval k molitvi in postu za mir v njihovi deželi. Počutim se kot Jezus v vrtu Getsemani, je za agencijo SIR dejal ukrajinski škof. Potrebujemo čudež, vendar zaupamo v Boga, ki vodi zgodovino in torej tudi našo situacijo. Vse, kar se bo zgodilo, bo Božja volja in ne volja naših voditeljev, je še dejal. Vse vernike je pozval naj iščejo predvsem notranji mir, do katerega pridemo preko Jezusove zapovedi ljubezni.
Patriarhi pravoslavnih cerkva so se na nedavnem srečanju v Carigradu dogovorili, da se bodo v letu 2016 zbrali na Carigrajskem ekumenskem koncilu v cerkvi Aja Irini. Odločitev o prvem srečanju pravoslavnih cerkva po več kot 1000 letih so pozdravili tudi v katoliški cerkvi. Tone Gorjup.
Pravoslavne cerkve se že več kot pol stoletja pripravljajo na tako imenovani vesoljni zbor po zgledu prvih 7 ekumenskih koncilov. Zadnji med njimi je bil 4. Carigrajski koncil, ki sta ga leta 1869 sklicala cesar Bazilij I. in papež Hadrian II. Koncil je med drugim obsodil Fotija. Ko je slednji po smrti patriarha Ignacija znova postal patriarh, je leta 879 sklical nov četrti cerigrajski koncil, ki je njihov zadnji koncil. Odtlej pravoslavni katoliškega četrtega carigrajskega koncila ne priznavajo. Usporedno z drugim vatikanskim cerkvenim zborom so tudi pravoslavni začutili potrebo po vrhu svetovnega pravoslavja. Od takrat se pripravljajo na koncil, za katerega so se zdaj odločili, da bo leta 2016 v Carigradu. Patriarhi so se prve dni marca sestali tam z namenom, da bi se dogovorili glede poteka in glasovanja na tem koncilu. Pogovori so bili napeti, saj carigrajski ekumenski patriarh Bartolomej I. ostaja prvi med enakimi le na papirju. Cerkev, ki jo vodi, je majhna v nasprotju z rusko pravoslavno cerkvijo. Slednja je že dolgo najštevilčnejša in najvplivnejša. Patriarhi so pred koncem tokratnega srečanja sklenili, da bodo vse odločitve sprijemali soglasno, za kar si je ves čas prizadevala ruska cerkev. Tridnevno srečanje so končali s pozivom za mir v Ukrajini in obsodbo nasilja nad kristjani na Bližnjem vzhodu. Odločitev za vesolni pravoslavni koncil je minulo nedeljo pozdravil predsednik papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristjani, kardinal Kurt Koch, ki je v katoliški cerkvi odgovoren za ekumenizem. Če bodo pravoslavne cerkve med seboj stopile na pot k večji edinosti, bo to koristno in ugodno tudi za ekumenski dialog s katoliško cerkvijo, je dejal za KNA. Upa tudi, da bo koncil prinesel veliko dobrih sadov.
Predstavniki katoličanov, anglikancev in muslimanov so v torek podpisali sporazum Global Freedom Network, namenjen izkoreninjenju trgovanja z ljudmi do leta 2020. Statistike kažejo, da je več kot 30 milijonov moških, žensk in otrok ujetih v mrežo trgovanja z ljudmi. Ta številka pa je po mnenju strokovnjakov le vrh ledene gore. Marta Jerebič.
Izkoreniniti sodobno suženstvo in trgovanje z ljudmi po vsem svetu do leta 2020 z verskimi orodji, molitvijo, postom in dobrimi deli ter podpiranjem globalne akcije proti takim zločinom proti človeštvu. To je cilj globalne mreže za svobodo, sporazuma med verskimi predstavniki v partnerstvu z dobrodelno organizacijo avstralskega poslovneža Andrewa Foresta Walk Free Foundation. Sporazum je v imenu svetega očeta podpisal kancler Papeške akademije znanosti in Papeške akademije za družbene vede škof Marcello Sanchez Sorondo. Ta je spomnil na papeževo prošnjo naj se lotijo problema trgovanja z ljudmi, sodobnega suženstva in nezakonitega trgovanja s človeškimi organi. Vse te nove oblike suženstva in prostitucija so zločin proti človeštvu. Papež Frančišek je to poudaril 4-krat in sem mu hvaležen za te pogumne besede. Papež pravi, govorim te stvari, ker jih drugi nočejo povedati, čeprav so realnost. Kljub prizadevanjem mnogih se sodobno suženstvo in trgovanje z ljudmi povečuje. O tem je spregovoril predstavnik anglikancev David John Moxon. Sodobno suženstvo in trgovanje z ljudmi je eden največjih škandalov in ena največjih tragedij našega časa. Neznosno je, da milijoni naših bratov doživljajo nasilje te vrste. Praktično je cel svet na nek način prizadet s krutostjo in nasiljem, povezanim s to kriminalno dejavnostjo. Tudi predstavnik muslimanov je poudaril, da islam prepoveduje trgovanje z ljudmi in suženstvo. Podpisniki so v skupni izjavi globalne mreže za svobodo pozvali še ostale krščanske cerkve in druga svetovna verstva, naj se jim pridružijo.
V oddaji iz življenja vesolne cerkve odpiramo temo tedna.
Smo v tednu družin, ki ga bomo sklenili na praznik gospodovega oznanjenja 25. marca, ki je tudi praznik krščanskih staršev. Zato bomo temo tedna tokrat posvetili družini. Najprej vas vabim, da prisluhnete pismu, ki ga je pred izredno sinodo o družini, družinam vsega sveta napisal papež Frančišek. Prepričan je namreč, da se cerkev pri oznanjevanju evangelija sooča tudi z nujnimi pastoralnimi vprašanji, ki zadevajo družino. Papeževo pismo bo povzel Jure Sešek.
Papež v začetku pisma poudarja, da sinoda zadeva celotno božje ljudstvo. Škofe, duhovnike, posvečene osebe in verne laike iz krajevnih cerkva po vsem svetu, ki dejavno sodelujejo pri njegovi pripravi s konkretnimi predlogi in z nepogrešljivim prispevkom njihove molitve. Zato nadaljuje takole. Še posebej potrebna in pomenljiva je vaša molitvena podpora, drage družine. To sinodalno zasedanje je namreč na poseben način posvečeno vam, vaši poklicenosti in poslanstvu v cerkvi in družbi, težavam v zakonu, družinskem življenju, pri vzgoju otrok in vlogi družine v poslanstvu cerkve. Zato vas prosim, da neutrudno molite k Svetemu Duhu, da bi razsvetljeval sinodalne očete in jih vodil pri njihovi zahtevni nalogi. Kot je znano, bo temu izrednemu zasedanju sinode leto pozneje sledilo še redno zasedanje, ki bo nadaljevalo delo o družinski tematiki. In v istem okviru se bo septembra 2015 odvijalo tudi svetovno srečanje družin v Filadelfiji. Vsi skupaj torej molimo, da bi cerkev preko teh dogodkov prehodila resnično pot razločevanja in bi sprejela tista primerna pastoralna sredstva, s katerimi bi pomagala družinam, da se v luči in moči, ki prihajata iz evangelija, soočijo s trenutnimi izzivi, je zapisal papež. Zatem pa se je osredotočil na odlomek iz evangelija, ki pripoveduje, kako sta Jožef in Marija Jezusa prinesla v tempelj. Starček Simeon ga je vzel v roke in zahvalil Boga, da je končno videl rešitev. In prerokinja Ana, ki je kljub svoji starosti dobila novo moč, je začela vsem pripovedovati o otroku. To je lep prizor. Dva mlada starša in dve starejši osebi zbrani okrog Jezusa, je zapisal papež in nadaljeval. V Jezusu se resnično srečujejo in združujejo različne generacije. On je neizčrpni vir ljubezni, ki premaga vsako zaprtost, vsako osamljenost in vsako žalost. Na vaši družinski poti skupaj doživljate veliko lepih trenutkov. Obroke, počitek, delo v hiši, razvedrilo, molitev, potovanje in romanja, dela solidarnosti. Toda, če manjka ljubezen, manjka veselje. Pristno ljubezen pa nam poklanja Jezus. On nam ponuja svojo besedo, ki razsvetljuje našo pot. Daje nam kruh življenja, ki nas krepi v vsakodnevnih naporih na naši poti, je zapisal papež. Svoje pismo vsem družinam sveta je sklenil takole. Drage družine, vaša molitev za škofovsko sinodo bo dragocen zaklad, ki bo obogatil cerkev. Zahvaljujem se vam in vas prosim, da molite tudi zame, da bi zmogel služiti Božjemu ljudstvu v resnici in ljubezni. Naj vse vas vedno spremlja varstvo blažene device Marije in svetega Jožefa in vam pomaga, da boste skupaj hodili v ljubezni in v medsebojnem služenju. Na vse družine iz srca kličem Gospodov blagoslov.
Več kot 80 tisoč vernikov z vsega sveta se je zbralo na sredini splošni audienci ob prazniku svetega Jožefa. Papež je pred katehezo v odprtem avtu prevozil celoten trg, pozdravljal zbrane, poljubljal otroke in se zadržal v kratkem pogovoru s svojimi rojaki. Nagovor je v celoti posvetil svetemu Jožefu, Marijinemu možu in zavetniku cerkve. Kot varuh device Marije in sina Jezusa zaslužil so našo hvaležnost, je poudaril papež.
Papež se je tokrat osredotočil na lik svetega Jožefa kot vzgojitelja, ki je spremljal Jezusa pri njegovem napredovanju v starosti, modrosti in milosti. Razvoj v letih po papeževih besedah vključuje fizično in psihološko rast. Jožef je skrbel, da Jezusu ni ničesar manjkalo za zdrav razvoj. Vzgajal pa ga je tudi tako, da ga je učil delati. Drug vidik je vidik modrosti. Jožef je bil za Jezusa vzor in učitelj te modrosti, ki se hrani z Božjo besedo, je poudaril papež. Učil ga je poslušati svetopismo, ob sobotah ga je spremljal v sinagogo v Nazaretu. In še razsežnost milosti. Sveti Luka pravi, da je bila Božja milost nad Jezusom. Seveda je imel sveti Jožef pri tem manjši delež, vendar pa bi bilo po papeževih besedah narobe misliti, da starša ne moreta narediti ničesar, da bi otrok rasel v Božji milosti. Poslanstvo svetega Jožefa je edinstveno in neponovljivo, ker je Jezus edinstveni, dejal papež. Vendar pa je vzor za vsakega vzgojitelja in še posebej za vse očete. Njegovemu varstvu je zato papež zaupal vse starše, duhovnike in vse, ki imajo nalogo vzgajati. Na poseben način pa je pozdravil vse očete, ki danes obhajajo svoj praznik. Pozdravljam vas z vsem srcem, je dejal papež. Zanje je prosil milosti, da bi bili vedno zelo blizu svojim otrokom. Pustite jih rasti, toda bodite ob njih, je dejal papež.
Loro hanno bisogno di voi.
Potrebujejo vas, vašo prisotnost, vašo bližino in vašo ljubezen. Bodite zanje kot sveti Jožef, varuhi njihovega napredovanja v starosti, modrosti in milosti, varuhi njihove poti, vzgojitelji, hodite z njimi, je očete povabil sveti oče. Zahvalil se jim je za vse, kar storijo za svoje otroke. Ob sklepu pa je zbrane še povabil, naj skupaj z njim zmolijo molitev Oče naš za svoje pokojne in žive očete.
Ne spreminjati nauka cerkve, ampak ga prenesti na konkretne življenjske okoliščine. Tako opiše kardinal Walter Kasper predavanje, ki ga je imel ob začetku konzistorija o družini. Ko ga je papež zaprosil, naj poda kardinalom daljšo izjavo o temi družina, je papeža posvaril, da ima lastne poglede. Toda papež je želel razpravo, v kateri pridejo na plan različni pogledi, da bi lahko o njih razpravljali. Predavanje kardinala Walterja Kasperja je izšlo v nemščini kot knjiga z naslovom Evangelij družine. O njegovi vsebini je kardinal Kasper spregovoril za Radio Vatikan.
Vaše besedilo nosi naslov Evangelij družine. Cerkev oznanje Evangelij Jezusa Kristusa. Kaj natančno je ta Evangelij o družini?
Najprej je zelo pomembno, da Sveto pismo govori o družini popolnoma pozitivno. To je najstarejša ustanova v zgodovini človeštva. Evangelij o družini pravi, da je Bog ustvaril moža in ženo drugega za drugega ter položil v njune roke prihodnost človeštva. In da je potem v Jezusu Kristusu okrog vezi ljubezni položil lastno vez zvestobe in naklonjenosti. S tem ji je dal stalnost in dostojanstvo brez primere. Tako družina ni le celica družbe, ampak tudi cerkve. Družina, ki je zdaj v težavah in krizi, je nekaj, kar želi cerkev podpirati z vso močjo, kar bo tudi naloga prihodnje sinode.
Govorite o kulturni in antropološki krizi, družina pa je v njej za cerkev pot prihodnosti. Kako se bo to zgodilo?
V cerkvi rastajo bodoči člani cerkve. V družini smo krščeni in v družini prejmemo tudi prvo oznanilo vere. Saj svoje vere nimam zato, ker sem bral okrožnice, ampak od svoje matere in očeta, s katerima sem hodil v cerkev. Družina je tudi središče srečanj z mnogimi drugimi ljudmi. Le če je cerkev zakoreninjena v družini, je zakoreninjena tudi v življenju ljudi. Tukaj je nastal razkorak, to je čisto jasno. Tukaj so težave z razumevanjem in naloga sinode bo, da poveže spet oboje.
V svojem besedilu govorite tudi o domačih cerkvah, kjer je pojem iz prvih stoletij cerkve. Ali ni to romantizacija preteklosti, kakršne sploh ne more biti več?
Ne gre za romantizacijo tako imenovane meščanske družine, ampak za novo obliko družinske skupnosti in za kraje, kjer so družine doma in so doma tudi otroci. To je pojmovanje, ki se je zelo dobro ohranilo v Afriki, Latinski Ameriki in Aziji in more biti pomembno tudi za nas v Zahodni Evropi.
Pred nami sta dve sinodi, za nami je konzistori na to temo, pri katerem ste imeli pričujoče besedilo kot nagovor. V njem govorite o toku razvoju verskih izkušenj, o svetem duhu, ali je tukaj prostor za razpravljanje.
Izročilo nauka o družini je naredilo velik razvoj. Zaradi vsega tega se moramo vprašati, kaj je mogoče poglobiti in kaj je mogoče peljati naprej. V svojem predavanju sem se seveda izrekel predvsem za uspeh družine. Večina mladih ljudi namreč išče srečo svojega življenja v družini. Obstajajo pa tudi primeri, ko družina razpade. Cerkev se mora zato vprašati, kaj lahko stori, kako more biti blizu, pomagati, kjer so družine propadle, ali kjer se mladi ljudje bojijo tega, da bi osnovali družino. Cerkvi ni treba preprosto spremeniti svojih pravil, marveč jih interpretirati tako, da bodo v skladu z današnjim svetom.
Papež dvema sinodama odpira prostor za razpravo, saj želi, da bi se pogovarjali o družini. Založba, pri kateri je izšlo vaše predavanje, pa besedilo označi kot sporni govor. Zakaj?
V izročilu obstajajo različna stališča, tako na primer glede ločenih in znova poročenih. Papež je odločno mnenja, da je o tem potrebno govoriti. Tisti, ki hočejo to blokirati, hočejo v osnovi to, kar hoče papež, preprečiti. O tem je potrebno govoriti. Moje zelo skromno vprašanje je, ali nekdo, ki je naredil napako, ki pa jo obžaluje in stori vse, kar je v njegovem položaju konkretno mogoče, ali temu ni mogoče dati odveze pri spovedi in ali za tega ni mogoče odpuščanje. Ne morem si predstavljati nobenega položaja, v katerem ne bi mogli biti odpuščeni grehi in napake. Zato moramo to vprašanje postaviti na novo in ga znova obravnavati. Dal sem svoj predlog, pri tem je seveda mogoče biti drugačnega mnenja, mogoče ga je poglabljati, zato pa je nujno potrebna razprava.
Govorite pa tudi o dveh skrajnosti, med poljubnim prilagajanjem, ki je ena skrajnost, in instrumentalizacijo človeka kot znamenja. Ali ste optimistični, da bomo v prihodnjih letih prišli za korak dlje?
Cerkev je vedno hodila po poti med pretirano strogostjo, ki ne more biti pot kristjana, in na drugi strani pretiranim popuščanjem. Evangelij stoji vedno na vzkriž človeških pričakovanj. Gre za realistično pot v določenih položajih. Meni gre za tiste, ki so v naših skupnostih in hrepenijo po zakramentih, ki so dejavni v skupnostih. Imam vtis, da zelo veliko škofov na podlagi svojih izkušenj išče pot, po kateri je mogoče iti. Zanesljivo to želi tudi papež. Prava smer je torej iskati pot med pretirano strogostjo in pretiranim popuščanjem. Tudi zavetnik moralnih teologov, sveti Alfons Liguori, je iskal to pot. S pretirano strogostjo ne pridemo naprej. To je deloma tudi klerikalno farizejstvo.
Torej ste optimist.
Ich habe Hoffnung, dass wir einen solchen Weg finden, so gunsten der Menschen und so.
Imam upanje, da bomo našli takšno pot, ki bo v prid ljudem, pa tudi v prid cerkve. Tajništvo sinode v tem mesecu ureja in zbira odgovore na vprašalnik, ki ga je papež poslal kristjanom po vsem svetu. Maja bo tajništvo škofovskim konferencam poslalo delovno gradivo za vse delegacije, ki se bodo udeležile sinode.
Papež posveča sinodi v družini veliko pozornost, saj je družina ključnega pomena, je temelj družbe in cerkve. Je za tednik družina povedal eden od treh predsednikov letošnje izredne sinode v družini, brazilski kardinal Damasen. Že papež Janez Pavel II. Je dejal, da je prihodnost človeštva odvisna od družine. Zato, ker se prihodnost oblikuje v družinah, ker je družina šola, v kateri se na prihodnje rodove prenašajo človeške in evangeljske vrednote. Je zibelka, kjer otroci ponotranjijo krščanske in človeške vrednote, ki jih bodo kot odrasle usmerjali skozi življenje, zlasti takrat, ko začnejo prevzemati odgovornosti. Opažamo pa, da družina doživlja veliko krizo zlasti na zahodu, je dejal brazilski kardinal. Na sinodi se bodo konkretno najbolj posvetili položaju razporočenih, to je ljudi, ki so v prvi zakonski zvezi doživeli polom in poskušajo svoje življenje zgraditi na novo v novi zvezi. Znašli so se v položaju, ko ne morejo prejemati zakramentov, zlasti pogrešajo spoved in obhajilo. Pogosto so to odlični ljudje s plemenitimi nameni in pokončno krščansko držo, ki v drugi zakonski zvezi z vso resnostjo izpolnjujejo svoje dolžnosti očeta, matere, zakonca, vzgojitelja svojih otrok. Mnogi med njimi niso šli na cerkveno sodišče, da bi ugotovili ničnost prvega zakona. Ob tem se sprašujemo, kaj naj storimo, je povedal kardinal Damasen. Spomnil je tudi na številne nestabilne in krhke zakonske zveze. Upam, da bo sinoda našla pot, ki bo utrdila in okrepila trdnost družine, pot k rešitvi tega stanja, ki povzroča veliko trpljenja številnim zakoncem v današnjem svetu, ker ne morejo prejemati zakramentov, je še dejal brazilski kardinal in povedal, da bodo na sinodi sodelovali tudi številni laiki zakonci, kajti škofje želijo slišati poročene osebe, da bi po razsvetljenju svetega duha lažje razločevali in doumeli, katero pot je treba obrati, da bi pomagali družinam, ki so tako pomembne v današnjem svetu, bodi si za cerkev, bodi si za celotno družbo.
Utrinki iz življenja vesoljne cerkve.
Papež Frančišek bo v petek 28. marca spovedal nekaj vernikov, predtem pa bo v baziliki svetega Petra vodil spokorno bogoslužje. Gre za pobudo papeškega sveta za novo evangelizacijo z naslovom 24 ur za gospoda.
Na Lateranski univerzi v Rimu je v četrtek in petek potekal simpozij z naslovom Janez Pavel II. Papež družine. Pripravil ga je Papeški inštitut, poimenovan po blaženem papežu, ki bo prihodnji mesec uvrščen med svetnike. Inštitut Janeza Pavla II. Se je za mednarodno konferenco odločil v luči dveh pomembnih dogodkov, bližnje kanonizacije poljskega papeža in izredne sinode škofov, ki bo posvečena družini.
Priprave na papežev obisk v Južni Koreji, kjer se bo mudil od 14. do 18. avgusta, so v polnem teku. Azijski dan mladih doživlja pravi boom registracij. Dogodek, ki bo 10. do 17. avgusta v Škofiji Tadeon, bo sprejel mlade iz 29 azijskih držav. Drugi pomembnejši dogodek papeževega obiska pa bo slovesnost o beatifikaciji korejskih mučencev.
Ena od revnih četrti argentinskega glavnega mesta Buenos Aires bo prihodnje nosila ime papež Frančišek. Kot je povedal njihov predstavnik, se je 3500 stanovalcev zedinilo za to ime, ker se ljudje istovetijo z vrhovnim voditeljem cerkve, ki izhaja iz Argentine. Medtem so občinske oblasti minuli četrtek v mestni četrti Flores, v kateri je svojo mladost proživljal Jorge Bergoglio, okrasili okras na zidu s slikami argentinskih prizorišč, ki so igrala pomembno vlogo v življenju papeža Frančiška. K tem spadajo med drugim tudi podobe Marijine Božje poti v Luhanu. Sklenili smo oddajo, ki sem jo pripravila Marjana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Želim vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.